Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, pendo msikilizaji, popote pale mlipo. Hapa studio, mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari, tukikaribisha katika matangazo yetu ya leo, siku ya amani duniani, tarehe 19 Septemba mwaka 2016, ikiwa ni siku ya Jumatatu. Matangazo yetu pia usikika katika radio shirika FM pamoja na masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya jioni ya leo, ghasia zazuka wakati wa maandamano ya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watu wanne wapoteza maisha.
Tunamuomba aweze kuheshimia katiba, maana wakati alipana utuba, wakati anaingia kukufuara mara ya pili, alisema anajure mbele ya Mungu na mbele ya taifa.
Wajumbe wa muungano wa mamlaka ya utawala kwa ajili ya maendeleo ya Afrika Mashariki, IGAD, wakutana kujadili hali ya Sudan Kusini huko Kampala,
ambapo ameyakosoa mataifa yaliyoendelea kwa kile ambacho amekiita ukosefu wa uwajibikaji.
Huyo basi ni mwenzetu akizungumzia kuhusu wajumbe wa muungano wa mamlaka ya utawala kwa ajili ya maendeleo ya Afrika
New York.
Huko New York, ambako mwenzetu BMJ Muridhi kwa kizungumza kuhusu hali ya wakimbizi na wahamiaji duniani.
Hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo, katika matumaini kwamba utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Naweza pia kusikiliza matangazo yetu kupitia mtandao wa anwani yetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza tunaanza na taarifa ya habari.
Mtu aliyekuwa akitafutwa na polisi mjini New York kufuatia kushukiwa na mlipuko wa New York na New Jersey siku ya Jumamosi amekamatwa katika kile kilichotajwa kuwa ni majibizano na polisi. Maafisa wa usalama mjini New York wanasema Ahmad Rahami mwenye umri wa miaka 28 amekamatwa huko Linden, New Jersey. Polisi walikuwa wakimtafuta mshukiwa huyo akihusishwa na milipuko minne iliyotokea katika saa 48 zilizopita, ikiwa ni pamoja na mlipuko wa Jumamosi usiku uliojeruhi watu 29 katika eneo la Chelsea, Manhattan. Jumuiya ya kimataifa imetoa ahadi ya kuboresha wajibu wake kwa mzozo wa dunia wa wakimbizi na uhamiaji kupitia maswali kadhaa kama mpango huo unafaa vya kutosha. Katika mkutano wa ngazi ya juu Jumatatu kwenye Umoja wa Mataifa, nchi wanachama walikubali kulinda haki za wakimbizi na wahamiaji na kukubali kushirikiana majukumu kwa kundi kubwa la watu wanaosafiri katika kiwango cha ulimwengu. Wakimbizi na wahamiaji wasionekane kama mzigo, wanatoa nafasi kubwa kama tukiwapa fursa, katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon aliwaambia wajumbe wa mkutano. Lazima tuweke masuala ya haki za binadamu kwa wakimbizi wote na wahamiaji katika mioyo yetu kwa nia ya dhati. Na vyama vya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeandamana katika miji mbalimbali wakiomba tume huru ya uchaguzi iandae kwa haraka uchaguzi ili kuwe na mabadiliko mwishoni mwa mwaka huu. Mwandishi wetu wa Goma Austeri Malivika anayo ripoti zaidi. Kumradhi msikilizaji, na mwandishi wetu Steri Malivika hayuko tayari hapo, basi turudi tena kwenye ripoti hiyo. Tuendelea na habari zaidi za dunia. Mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja Mataifa amesema hii leo Jumatatu kwamba ana maumivu na kusikitishwa kwamba misafara bado haijaruhusiwa kuingia Aleppo, ambapo watu wapatao 275,000 wana shida ya chakula, maji na misaada ya utibabu. Misaada ya kibinadamu kwa Aleppo ilikuwa ni moja ya makubaliano ya sitisho la mapigano kati ya Marekani na Russia ambao ulikuwa limalizike Jumapili usiku. Hakukuwa na tangazo rasmi juu ya hilo mpaka mapema leo Jumatatu, lakini kutokana na mashambulizi ya anga kwenye maeneo ya waasi huko Aleppo Jumapili na moja ambao lilifanywa na ushirika unaoongozwa na Marekani Jumamosi ambao limeua darzeni ya wanajeshi wa Syria, mkataba huo uko katika hali ya kuvunjika. Na vyama vya upinzani huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeandamana katika miji mbalimbali kuomba tume huru ya uchaguzi iandae uchaguzi kwa haraka. Naona sasa mwandishi wetu Osteri Malivika yuko tayari kwa ripoti.
Ifahamike kwamba maandamano hayo yaliandaliwa na vyama mbalimbali vya upinzani hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwemo UDPS pamoja na JESET. Baadhi ya wananchi hapa katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo wameandamana katika mji wa Goma, Bukavu, Butembo pamoja na Bunia. Hapa katika mji wa Goma nimezungumza na baadhi ya waandamanaji.
Tunaandamana kwa sababu tunataka Kabila aheshimie katiba ya nchi, na leo tulipaswa ndio uchaguzi. Tunasema waheshimie katiba ya nchi yetu ya Kongo. Ndio maana tunaandamana.
Tunaandamana sababu tulitaka kumkumbusha Joseph Kabila ya kwamba anapaswa kuacha madaraka le 19 ya mwezi ya 12 na aende. Katiba inasema kama manda yake inaisha, atakuwa senateur maisha yake yote paka kufa. Alafu tunamuomba aweze kuheshimia katiba. Maana wakati alipana utuba, wakati anaingia kupuvua mara ya pili, alisema anajire mbele ya Mungu na mbele ya taifa.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Darzeni ya vyama vya siasa nchini Liberia vinajiunga pamoja kukabiliana chama tawala cha Liberty katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2017. Senator Prince Johnson ameiambia Sauti ya Amerika. Amesema wanataka amani, hawataki kuona ghasia, kwa hiyo wamekutana kujadili swala hilo na jinsi ya kushirikiana na hatua ya kusukuma nchi hiyo mbele. Katiba inamzuia Rais Ellen Johnson Sirleaf kuwania awamu ya tatu ya uongozi, lakini makamu wake Joseph Boakai anatarajiwa kuwania urais. Bado haiko bayana nani atakuwa mgombea wa ushirika wa upinzani. Hadi sasa waliotia saini makubaliano hayo wamekubaliana kutosemana vibaya, Johnson alisema. Maelezo zaidi jinsi ushirika huo utakavyofanya kazi yanatarajiwa kupatikana katika muda wa siku 60. Wanachama wengine wa juu ni pamoja na mwanasiasa Charles Bramskin, Senator George Weah na mfanyabiashara Benoni Urey na Alexander Cummings. Serikali ya Johnson Sirleaf haijafanya mengi kupambana na rushwa.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, sasa tunakuja katika ripoti za waandishi wetu, na habari yenye uzito hivi sasa inatupeleka huko New York, ambapo kama tulivyosema hapo mwanzoni, viongozi kutoka zaidi ya mataifa 155 wamekusanyika huko New York katika makao makuu ya Umoja Mataifa kuanza mkutano wa mwaka. Lakini hii leo mkutano muhimu ulioitishwa na katibu mkuu wa umoja huo Ban Ki-moon unazingatia swala la wakimbizi na wahamiaji. Mwenzetu BMJ Muridhi yuko huko New York kuripoti zaidi.
Imekuwa ni siku ya hotuba na mikutano ya aina mbalimbali kutoka kwa viongozi wa nchi na serikali tofauti tofauti walokusanyika hapa mjini New York kwa mkutano wa 71 wa Umoja wa Mataifa. Swala muhimu ambalo limeendelea kujadiliwa na linaendelea kujadiliwa sasa hivi ni lile la uhamiaji wa laiki ya wakimbizi kutoka mataifa yanayokumbwa na vita na mizozo ya kisiasa. Tayari naibu wa rais wa Kenya William Ruto amezungumza, ambapo ameyakosoa mataifa yaliyoendelea kwa kile ambacho amekiita ukosefu wa uwajibikaji. Ruto aidha ameitetea hatua ya serikali ya Kenya ya kuwahamisha wakimbizi kutoka kambi ya Dadaab nchini Kenya hadi katika nchi ya Somalia, ambapo amesema kwamba nchi hiyo imeonyesha ukarimu wake kwa muda mrefu, lakini akaongeza kwamba hatua ya Kenya iliungwa mkono na wadau wengine ikiwemo shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu wakimbizi UNHCR na serikali ya Somalia. Ruto amesema sasa ni wajibu wa jamii ya kimataifa kufanya wajibu wake. Anasema jamii ya kimataifa ina deni kwa wananchi wa Somalia. Kwanza kuunga mkono kwa kijeshi kwa AMISOM ili tuwe na maeneo salama ambako wakimbizi wanaweza kurejea, na pili
kusaidia serikali ya Somalia kuhakikisha kuwa kuna miundo mbinu, na tatu, kuunga mkono uhamishaji wa wakimbizi kurejea nyumbani kwao. Tunatumai rais kwamba jamii ya kimataifa itafanya kama ilivyoahidi. Muda mfupi ujao, rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuhutubia kikao hiki, ambapo kati ya masuala mengine anatarajiwa kuzungumzia hali ya wakimbizi wanaoingia nchini Uganda kutoka nchi jirani ya Sudan Kusini. Ni kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa New York, nikiripotia Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Muridhi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Matokeo ya uchaguzi yanaonyesha chama tawala nchini Russia kimeshinda kwa urahisi katika uchaguzi wa Jumapili wa bunge, huku kukiwa na ripoti za ghasia za uchaguzi na kuonekana wazi kwa wapiga kura kutokuwa na mwamko wa kushiriki. Huku kura zote zikiwa zimekwisha hesabiwa, chama cha rais Putin kilikuwa na zaidi ya 54%, huku chama cha kiliberali na komunisti vikifuata nyuma na 13% kila mmoja, na chama cha Just Russia kikiwa na 6%. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini humo Ella Pamfilova alisema katika televisheni kwamba haoni sababu ya kufuta matokeo ya uchaguzi kokote kule nchini humo licha ya taarifa za wizi wa kura. Chama cha kansela Ujerumani Christian Democrats CDU kilipoteza viti vingi katika uchaguzi wa Jumapili wa jiji na majimbo, wakati wapiga kura wengi wanaongezeka kuonyesha kutofurahishwa na sera yake ya urafiki kwa wakimbizi. Kwa mara ya pili katika wiki mbili, wapiga kura Ujerumani walisababisha chama cha CDU kushindwa. Chama kinachopinga uhamiaji Ujerumani AfD kilipata mafanikio kutokana na kutoungwa mkono kwa Angela Merkel kutokana na uamuzi wake wa mwaka jana kuacha mipaka ya Ujerumani wazi kwa wakimbizi. Wakimaliza katika nafasi ya tano, AfD walishinda 14% ya kura na kuwezesha chama hicho cha miaka mitatu kuingia katika bunge lake la 10 katika majimbo 16 ya Ujerumani. Chama cha Angela Merkel cha CDU kilimaliza katika nafasi ya pili na 17% ya kura, nyuma ya Social Democrats waliopata 22%.
Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, huko Kinshasa watu wasipungua wane wakiwemo polisi wawili wameuliwa kufuatia maandamano ya upinzani ya Kongo ikilazimisha uchaguzi wa rais ufanyike kabla ya mwaka huu kumalizika. Serikali imewatuhumu wapinzani kupanga njama ya kutaka kuipindua serikali kupitia maandamano. Upinzani unakanusha vikali tuhuma hizo. Taarifa kamili kutoka kwa mwandishi wetu wa Kinshasa, Salehe Mwana Milongo.
Tunataka uchaguzi, tunataka uchaguzi, waliimba waandamanaji hao, wengi wao wakiwa ni vijana ambao walionekana wenye hasira. Hali ilibaki kuwa tete hadi alasiri kwenye baadhi ya mitaa ya mashariki mwa mji wa Kinshasa. Kwenye maeneo kadhaa, waandamanaji na polisi walicheza mchezo wa paka na panya katika kutupiana mawe na gesi ya kutoa machozi. Lambert Mende, msemaji wa serikali, amesema kwamba polisi wawili na waandamanaji wawili walipoteza maisha yao. Kwa upande wake, msemaji wa polisi Piero Mwanamputu ameiambia Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kwamba kumetokea na uharibifu mkubwa kufuatia maandamano hayo, huku akiahidi kutoa taarifa rasmi baadaye. Amesema kwamba kituo cha kuuza mafuta ya gari mtaani Njili kilichomwa moto, magari ya watu binafsi na makao makuu ya vyama tawala pia yaliunguzwa. Shule, usafiri na maduka hayakufungua milango yake leo hapa mjini Kinshasa. Waandalizi wa maandamano hayo wamesema kwamba idadi ya vifo na majeruhi yanaweza kuwa kubwa, lakini wamesubiri taarifa baadaye jioni. Martin Fayulu, mojawapo ya waandalizi wa maandamano hayo, alijeruhiwa pia kichwani. Waandamanaji hao wamesema lengo lao ni uchaguzi kuitishwa kabla ya mwaka huu kumalizika.
Tunaomba leo seni kuvoke election. Na tunasidi leo kama hayoko vile tutaomba kabila toke lepede sambe kwenye kiti ya uchaguzi. Tunaomba atoke. Kwani leo kongomani wanapenda election kuwe leve de sambre. Mwesheme huko mingi hapo mewaona. Na tunasidi hiyo ni mwanzo. Hiyo mwanzo ya preavi.
Mimi ni pasteur Bitas de Bede Gregoire. Tunafanya maandamano juu ya kuheshimisha katiba yetu. Dunia yote, nchi zote zinajua kama katiba inakuwa juu ya watu wote. Na kama tunafanya maandamano leo ni juu katiba yetu iheshimiwe. Kabila aache madaraka na watu wake. Seni ikonvoke maelection. Na watu waende kutimiza demokrasia sawa vile ilisemekana katika ndani ya katiba yetu.
Mazungumzo ya kitaifa yaliyopangwa kumalizika leo na ambayo yamesusiwa na chama cha UDPS na vile vile vuguvugu la vyama saba G7 yameahirishwa hadi hapo kesho baada ya upinzani unaoongozwa na Vital Kamerhe kulazimisha kuweko na kalenda mpya ya uchaguzi kabla ya kutia saini mkataba wa kisiasa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Mwakilishi wa muungano wa bunge kutoka muungano wa mamlaka za serikali kwa ajili ya maendeleo ya Afrika Mashariki na Pembe ya Afrika IGAD wako huko Uganda kujadili jinsi ya kuleta amani ya kudumu Sudan Kusini na Somalia. Wakilishi hao pia wanajadili jinsi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na biashara haramu ya kusafirisha watu kati ya nchi wanachama. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katika mkutano wa siku mbili mashariki mwa Uganda katika mji wa Kamuli, wawakilishi hawa muungano wa bunge kutoka nchi nane za IGAD wamekubaliana kuweka swala la amani katika nchi za Sudani Kusini na Somalia kuwa muhimu sana kwenye ajenda yao. Naibu mwenyekiti wa muungano huo wa bunge za IGAD ambaye pia ni spika wa bunge la Uganda Rebecca Kadaga amesema ukosefu wa amani katika nchi za Sudani Kusini na Somalia unaonekana kuyumbisha nchi zote kwenye muungano wa IGAD.
We've agreed that we go and meet the parliament.
Tumekubaliana kwamba tutasafiri hadi nchini Sudani Kusini, tufanye mkutano na bunge la nchi hiyo na raia wa Sudani Kusini wenyewe. Tutakutana pia na watu wanaoishi kambini na baadaye viongozi wakuu serikalini. Lengo letu kubwa ni kurejesha hali ya utulivu na amani nchini humo. Kulingana na viongozi hao, juhudi ambazo zimechukuliwa hadi sasa hasa kusuluhisha mzozo wa Sudani Kusini hazitoshi na ipo haja ya wahusika katika amani ya nchi hiyo kuwa na mpangilio unaojulikana katika kazi yao.
I'm an action person. I don't like doing just talking. Let us be visible, let us be relevant.
Mimi ni mtu wa vitendo. Huwa sizungumzi tu, tuonyeshe umuhimu wetu kwa raia. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba tutaweka mpangilio na ratiba jinsi tutakavyotimiza ajenda yetu. Kazi hii inaanza moja kwa moja. Hawa watu hawana ratiba ya mambo wanayofanya. Hata Umoja wa Kimataifa haujaweka vigezo vya kufuata katika ufumbuzi wa amani nchini Sudani Kusini. Kulingana na muungano huo wa bunge IPU, nchi wanachama wanastahili kuchangia kifedha katika juhudi za kuimarisha maendeleo katika nchi zote za IGAD, na wala sio tu kuiangalia nchi ya Ethiopia kama makao makuu iliyo na jukumu la kuandaa mikutano yote ya IGAD pamoja na kugaramika kifedha.
We have agreed that by 31st of December, really, let each country have put in that money.
Ifikapo tarehe 31 mwezi Desemba, kila nchi iwe imechangia kifedha kutimiza malengo ya muungano wa IGAD. Sote tunataka kazi ifanywe, lakini tumeiachia Ethiopia mzigo wa kufadhili shughuli zote. Viongozi hao pia wameelezea wasiwasi na kile walichokitaja kama ongezeko la ulanguzi wa watu, ukandamizaji wa haki za kibinadamu, ukosefu wa usawa wa jinsia na athari za mabadiliko ya hali ya anga katika nchi wanachama. Muungano wa IGAD unazileta pamoja nchi za Ethiopia, Sudan, Sudan Kusini, Uganda, Djibouti, Kenya na Somalia. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na kama kawaida ya Jumatatu hii leo basi tunakuleteni ulimwengu wa michezo.
Michezo.
Tatu ingine ya michezo msikilizaji, na leo tuanze na habari kuhusu basketball hapa Marekani NBA. Na kinachoshika vichwa vya habari leo ni mchezaji J.R. Smith wa mabingwa watetezi Cleveland Cavaliers kutohudhuria ile camp ya awali kwa sababu ya mabishano katika contract yake. J.R. anajulikana kuwa kichwa ngumu na swala la mshahara limekuwa gumu kati yake na Cavaliers, licha ya kuwa alikuwa kiungo muhimu sana katika ushindi wa Cavaliers mapema mwaka huu katika finali za NBA. Na tukiwa bado katika basketball, mchezaji wa zamani wa NBA Darius Miles amewasilisha maombi ya kufilisika, jambo ambalo linaopata wachezaji wengi wa kulipwa hapa Marekani. Miles aliingia NBA mwaka 2000 kwa mshahara wa milioni 2.8 na timu ya Portland Blazers, na katika miaka minane aliyocheza kwenye ligi ya NBA alipata jumla ya dola milioni 62. Sio kwamba zote zinaingia mfukoni mwake, lakini ni kiasi kikubwa sana. Lakini sasa anasema amefilisika. Hili ni swali ambalo, msikizaji, katika siku zijazo tutalizungumzia katika makala zetu za Kwa Undani au Live Talk kwenye matangazo yetu. Katika Premier League, hey, wajame, Man U vipi tena kukubali kipigo cha 3-1 katika mikono ya Watford Jumapili? Lakini ndio utamu wa Premier League huo. Kwa kweli, huwezi kujua kitatokea nini. Haya, sasa tugeukie waandishi wetu kutoka Afrika Mashariki, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania.
Kumekuwa na mitazamo inayokinzana kuhusu nafasi ya timu ya taifa ya vijana iliyo chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys, ambayo hapo jana iliondoka na ushindi wa bao 3-2 dhidi ya Congo Brazzaville. Wengi wanatazama matukio hayo kama ni mtihani mgumu kwa timu hiyo ya vijana ambao wanasaka tiketi ya kufuzu kucheza katika fainali ya Kombe la Afrika hapo mwakani nchini Madagascar. Iwapo itashinda katika mchezo wake wa marejeano utakaofanyika Oktoba 2 huko Congo, vijana wa taifa watakuwa wamekata tiketi ya kuchomoza kwa mara ya kwanza katika fainali hizo. Hata hivyo, baadhi ya vyombo vya habari vimetilia shaka nafasi ya timu hiyo, wakisema kwamba kwa kuruhusu kufungwa bao 2 katika uwanja wake nyumbani kumetia kitumbua mchanga kampeni zake za kwenda Madagascar. Lakini hata hivyo, baadhi ya wafuatiliaji wa masuala ya soka wanasema kwamba timu hiyo bado iko katika mwelekeo mzuri na huenda ikaandika historia pekee kwa kucheza katika fainali hizo, kama anavyoona mchambuzi huyu Ronald Mubi.
Kimsingi kwa kweli nina matumaini makubwa. Matokeo ya kupata goli 3 kwa goli 2 si tatizo sana, lakini nimejaribu kuangalia kufuatilia mchezo ule uliochezwa, nimeona kwa kweli tumekuwa na improvement kubwa, na hasa kuzingatia kwamba mechi za nyuma tumekuwa tukifanya vizuri na tumewatoa watu wapinzani wengine ambao pengine tusingetegemea kirahisi. Lakini kwa mechi hii sioni kama ni tatizo. Mimi naamini kocha akijipanga vizuri, wachezaji wakaandaa vizuri kisaikolojia, tuna matumaini makubwa sana ya kushinda tukiwa kule kwao. Na labda nipende niseme tu kitu kimoja kwamba vijana wana ari, wana nguvu, ni vijana wapya, wanaelewa, mnafundishwa na kocha mzuri, na hivyo nina matumaini makubwa sana tutapokwenda huko mbele tutashinda na tutaenda kuendelea na michuano inayofuata mbele.
Na wakati huo, kocha wa timu hiyo amewatoa shaka mashabiki wa kandanda wanaotilia shaka kuhusiana na mchezo huu wa marejeano. Ama katika dirisha lingine, mashabiki wa soka wameendelea kuipongeza timu ya taifa na wake Taifa Queen kwa kufuzu kucheza katika fainali ya Kombe la Challenge, michuano inayofanyika Uganda. Taifa Queen inashuka dimbani hapo kesho kuvahara na jirani zao timu ya taifa ya Kenya. Inaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Asante sana Njogopa. Na kutoka Lubumbashi tunaye Kahozi Kosha.
Na mtuanze na mchezo wa handball finali ya matimu bingwa ya majimbo ambayo ilianzishwa Jumamosi mjini Kinshasa. Timu ya Vanquer, bingwa mtetezi upande wa wanaume, ilibuka na ushindi dhidi ya timu ya Police kwa alama 12-7 kwa 12-2. Jana timu ya Heritage ilipata ushindi dhidi ya timu ya Neema Machine goli 50-10. Timu ya Daring Club Motema Pembe ilipigwa na watani wao wa Vita Club kwa magoli 31-26. Leo jioni timu ya Yukotra ya Lubumbashi ilistahili kupambana na timu ya Zila ya Kinshasa upande wa wanaume. Pia Heritage upande wa kinadada ilistahili kupambana na timu ya Kikwit. Mechi hiyo haikuchezewa leo jioni mjini Kinshasa kulingana na hali mbaya kisiasa iliyoko mjini Kinshasa. Kuhusu kandanda, Jumapili hapa Lubumbashi itakuwa vuta ni kuvute baina ya timu ya Etoile Sportive ya Saheli ya Tunisia na timu ya TP Mazembe kwenye mechi ya marudulio ya nusu finali ya kombe ya shirikisho la bara la Afrika. Jumamosi kwenye mechi ya maingilio, TP Mazembe ilienda mabwa na timu ya Etoile Sportif ya Sahel goli moja kwa moja. TP Mazembe anahitaji kwenda sare 0-0 Jumapili kwa kujipatia tiketi ya kucheza fainali ya kombe ya shirikisho barani Afrika. Nikiarifu kutoka Lubumbashi kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na asante sana Momoyo Hamza, na hapa studio tunarudi kwake Stale Shumari kusomea muktasari wa habari.
Mtu aliyekuwa akitafutwa na polisi mjini New York kufuatia kushukiwa kuhusika na mlipuko huko New York na New Jersey amekamatwa kwa kile kilichotajwa kuwa ni majibizano ya risasi na polisi. Maafisa wa usalama wanasema Ahmad Rahami, miaka 28, amekamatwa huko Linden, New Jersey. Jumuiya ya kimataifa imetoa ahadi ya kuboresha wajibu wake kwa mzozo wa dunia wa wakimbizi na uhamiaji kupitia maswali kadhaa kama mpango huo vya kutosha.
Na hivi sasa basi, kabla ya kuondoka, tunakuletea taarifa ya Sauti ya Amerika inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani.
Wajibu wa masuala ya kibinadamu, amani, usalama, kupambana na ugaidi na ghasia za wenye msimamo mkali vitakuwa vipaumbele vya juu kwa Marekani wakati wajumbe wanapoungana na mataifa 193 kwa wiki nzima kwenye kikao cha 71 cha mkutano mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa. Marekani bado ina nia ya dhati kusonga mbele na maslahi ya taifa lake na kuhamasisha amani zaidi pamoja na mafanikio ya dunia. Waziri msaidizi wa mambo ya nje ya Marekani kwa masuala ya ndani ya taasisi za kimataifa, Sheba Crocker, alisema matukio kwa wiki nzima yataelezea umuhimu wa maeneo mbalimbali unaozingatiwa na Marekani. Wajibu katika masuala ya kibinadamu itakuwa ajenda ya juu wakati Rais Barack Obama pamoja na viongozi kutoka Ethiopia, Jordan, Canada, Ujerumani, Sweden na Mexico na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon wanapoongoza viongozi wenzao kwenye mkutano unaozungumzia wakimbizi. Wajibu wa mkutano wa marais sio maelezo ya jana na leo, lakini unaangalia kwa mapana mfumo juu ya hali ya kibinadamu, alisema naibu waziri Crocker. Tunatarajia kwamba mkutano utatoa matokeo mapya kuelezea nia ya dhati ya maombi ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, ikiwa ni pamoja na kupanua programu za makazi ya wakimbizi au njia halali zinazotoa ruhusa ya kuandikishwa na fursa mpya kwa wakimbizi na jamii zao kufaidika kutokana na kuboreshwa kwa njia za wakimbizi kupata elimu na hatimaye ajira halali. Marekani itaendelea kusaidia juhudi za kuhamasisha amani na usalama ikitegemea kikosi cha Umoja wa Mataifa kusonga mbele na njia za kisiasa nchini Syria, Libya, Yemen na mataifa mengine yenye matatizo ya aina hiyo. Kukamilisha hili, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atashiriki katika kikao cha Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kinacholenga juu ya Syria na ataongoza kwenye mkutano wa matukio mengine juu ya Libya. Marekani itajenga nia ya awali kwenye operesheni za amani za Umoja wa Mataifa zinazolenga kuelezea uthabiti wa dhati uliokuwa nao Umoja wa Mataifa kuzuia migogoro, harakati za kuongoza mashauriano na kujenga amani, huku wakati huo huo kuhamasisha uwajibikaji unaofanywa na walinda amani. Marekani itaendelea kuimarisha ushirikiano wa pamoja juu ya kupambana na ugaidi na kupambana na ghasia za wenye msimamo mkali kwa kusisitiza juhudi za dunia kutokomeza kundi la Daesh au ISIL pamoja na makundi mengine yenye msimamo mkali na wapiganaji wa ugaidi wa kigeni. Pia itaomba kuongezwa uhamasishwaji wa uwezo wa Umoja wa Mataifa kwa kuweka mapendekezo ya katibu mkuu juu ya mpango wa hatua za kuzuia ghasia za wenye msimamo mkali. Marekani pia itasonga mbele na mataifa wanachama wa Umoja wa Mataifa juu ya masuala kadhaa yanayoendeleza umuhimu, alisema naibu waziri Crocker. Hii inajumuisha mabadiliko ya hali ya hewa, maendeleo endelevu, haki za binadamu, kudhibiti nyuklia na mageuzi ya Umoja wa Mataifa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika ilieleza msimamo wa serikali ya Marekani. Nafika mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo. Asanteni kuungana nasi hadi hapo kesho. Mimi ni Abdishakur Abud, nasema kwa herini.